oricine spune că este creștin, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Tatăl nostru în cer, cât și Duhul Sfânt în inima noastră, lucrează pentru același scop, ca noi să putem deveni ca Isus. Vă prezentăm în cele ce urmează din mesajele pastorului Zac Punen. Măreția lui Dumnezeu este văzută de lume în minunățile creației sale. Universul este atât de vast încât mintea omenească nu-l poate cuprinde. Galaxii de stele sunt împrăștiate prin spațiu, având distanțe de miliarde de ani lumină între ele. În același timp, orice fărâmă de materie în acest univers este compusă din atomi atât de mici încât nu pot fi văzuți cu ochiul liber. Acești atomi, la rândul lor, conțin sute de electroni care se rotesc în interiorul lor. Cât de mare este Dumnezeul nostru! Pentru ucenicul lui Iisus Hristos însă, măreția lui Dumnezeu în primul rând nu este văzută în aceste minunății ale Universului, ci mai curând în umilința care l-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să se dezbrace pe sine însuși, să vină în trupul nostru uman și să se identifice cu rasa noastră decăzută. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, a spus apostolul Ioan, iar noi putem adăuga o astfel de slavă, a cărei strălucire întrece cu mult strălucirea văzută în creație. Marele împărat al cerului a venit și a locuit ca unul dintre noi, într-un trup uman ca al nostru. El a venit nu plin de sine, nu având un aer de superioritate, ci cu umilință neprefăcută, făcându-se una cu noi în toate privințele. În umilința lui, noi vedem gloria Domnului Isus într-un mod mult mai clar chiar decât în minunatele miracole săvârșite de El. Aceasta este calea smereniei pe care Duhul Sfânt dorește să ne-o arate, înainte de toate pentru ca noi să putem învăța cum să umblăm pe ea în toate zilele vieții noastre. Trebuie să-L urmăm pe Isus în mod prioritar în smerenia Lui. Înainte ca Isus să trăiască pe pământ această viață de om, pură și plină de dragoste, El s-a umilit. Acesta a fost primul pas și acesta este primul pas și pentru noi. Cu multe mii de ani înainte de a veni Iisus pe pământ, Dumnezeu a creat un înger numit Lucifer, care era desăvârșit în înțelepciune și în frumusețe. Lucifer a fost desemnat de Dumnezeu pentru a fi capul ordinului angelic, însă, ridicându-se cu mândrie și fiind nemulțumit de poziția lui, el a căutat să se înalțe pe sine. Citim în Ezechiel, în capitolul 28, și în Isaia, în capitolul 14. Astfel, Lucifer a adus păcat în creația lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a lepădat îndată, iar el a devenit Satan. Mândria este așadar rădăcina oricărui păcat și rău din acest univers. Când Adam a păcătuit, a fost infestat și el de această mândrie satanică. Acum fiecare copil al lui Adam este născut cu această plagă. Pentru a elibera pe om de efectul acestui venin, Isus s-a smerit pe sine. Așa cum păcatul își are originea în mândria lui Lucifer, tot așa răscumpărarea noastră își are originea în umilința lui Isus. Noi avem parte de gândirea lui Hristos, în măsura în care avem parte de smerenia lui. Iată instrumentul care măsoară fără greșeală creșterea spirituală. În însuși faptul că Iisus a venit pe pământ, din gloria cerului, este o dovadă uimitoare a umilinței lui. Dar ni se spune mai departe că atunci când a devenit om, el s-a smerit. El și-a luat locul înaintea lui Dumnezeu ca unul dintre toți ceilalți oameni, făcându-se asemenea fraților săi în toate lucrurile. El a devenit nimic pentru ca Dumnezeu să poată fi totul. Aceasta este umilința adevărată. Slava și măreția lumească a unei persoane se măsoară în statutul social, în avere, realizări, în situația familială și altele de acest fel. Însă, cât de diferită este slava lui Dumnezeu văzută în Iisus Hristos? Iisus a fost singura persoană născută vreodată care a avut prilejul de a-și alege familia în care să se nască. Niciunul dintre noi nu am avut această posibilitate. Și ce familie a ales Iisus? Familia unui dulgher necunoscut dintr-un loc numit Nazaret, despre care orășenii spuneau: poate ieși ceva bun din Nazaret. Iosif și Maria au fost atât de săraci încât nu și-au putut permite nici măcar să ofere lui Dumnezeu un miel ca jertfă. Mai mult decât atât, Iisus a fost singura persoană născută vreodată care a putut alege exact locul unde să se nască. Având posibilitatea de a-și determina locul nașterii, ce loc a ales el? O iesle a vitelor, într-un staul umil. Chiar mai mult decât atât, privim la linia genealogică pe care Iisus a ales-o pentru sine. În arborele genealogic al lui Iisus sunt menționate în Matei, în capitolul 1, patru femei. Prima, Tamar, avuse un fiu prin comiterea de adulter cu socrul ei, Iuda. Cea de-a doua, Rahav, a fost o prostituată notorie în Ierihon. Cea de-a treia, Rut, a fost o descendentă a lui Moab, care s-a născut ca rezultat al adulterului comis de Lot cu propria lui fică. Cea de-a patra a fost soția lui Urie, Bathsheba, cu care a comis adulter David. De ce a ales Iisus să se tragă dintr-o linie genealogică atât de rușinoasă, pentru a se putea identifica în totalitate cu rasa decăzută a lui Adam? Aici vedem umilința lui Iisus. El nu a vrut să se mândrească cu familia sau cu neamul lui. Iisus a identificat în întregime cu omul. El a crezut în egalitatea absolută a tuturor ființelor omenești, indiferent de rasă, de familie sau de poziție socială, și a coborât în starea cea mai de jos pentru a putea fi slujitorul tuturor. Numai acela care se coboară sub alții este în stare să-i ridice. Și astfel a venit Iisus. Duhul Sfânt ne spune Biblia că ne transformă prin înnoirea minții noastre. Sămânța adevăratei umilințe a lui Hristos este semănată în gândurile noastre. În această privință putem să ne convingem dacă suntem sau nu transformați în asemănarea lui Hristos, analizând nu acțiunile noastre sau comportamentul nostru în fața altora, ci mai degrabă analizând gândurile pe care le avem în locul tainic al inimii noastre, în legătură cu noi înșine și cu felul în care ne comparăm cu alții. Numai atunci când suntem cu adevărat mici în gândirea noastră cu privire la propria persoană, putem cu adevărat să privim pe alții mai presus de noi înșine și să ne considerăm cei mai neînsemnați dintre toți sfinții. Iisus s-a apreciat pe sine însuși întotdeauna ca pe un om neînsemnat înaintea Tatălui Său. De aceea slava Tatălui a fost manifestată prin El în toată plinătatea ei. Pentru că Iisus a luat această poziție a unui om neînsemnat înaintea Tatălui, El a putut să se supună cu bucurie la tot ce Tatăl a hotărât pentru viața Lui și să asculte din toată inima toate poruncile Lui. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Citim în Filipeni, în capitolul 2. Ascultarea totală de Dumnezeu este semnul clar al umilinței adevărate. Nu există alt test mai clar. Timp de 30 de ani, Iisus a supus unui tată vitreg și unei mame care erau imperfecți, pentru că aceasta era voia tatălui său. El a știut mult mai multe decât Iosif și Maria, dar spre deosebire de ei, a fost fără păcat și totuși s-a supus lor. Nu este ușor pentru om să se supună acelora ce îi sunt inferior intelectual sau spiritual, dar adevărata umilință nu are nicio problemă în acest caz, fiindcă cel care cu adevărat se vede neînsemnat în ochii lui Dumnezeu nu are nicio dificultate în a se supune oricărui om pe care Dumnezeu îl pune peste el. Iisus a ales o profesie destul de modestă, aceea de dulgher, iar când a intrat în slujba sa publică, nu avea titluri atașate numelui său. El n-a fost pastorul Iisus. Ce să mai vorbim despre doctorul reverend Iisus? El nu a căutat și nici n-a dorit vreodată vreo poziție pământească ori vreun titlu care l-ar fi ridicat deasupra oamenilor obișnuiți, cărora venise să le slujească. Atunci când mulțimea s-a îngrămădit în urma lui, vrând să-l proclame rege peste ei, Iisus a strecurat în liniște afară dintre ei. El a dorit să fie cunoscut numai ca Fiul omului. El nu a căutat, nici n-a arătat vreun interes pentru onoarea dată de oameni. El a trăit numai înaintea feței Tatălui său și a fost pe deplin mulțumit să treacă prin viață nebăgat în seamă și disprețuit de oameni. Pentru el a contat numai aprobarea Tatălui său. Când Iisus vindeca pe cineva sau făcea vreo minune, cerea insistent ca nimeni să nu știe despre acel miracol, pentru că minunile lui erau fapte de îndurare față de anumite persoane aflate în nevoi și nu isprăvi publicitare. Chiar și atunci când a înviat pe fica lui Iair din morți, el a dat instrucțiuni stricte aparținătorilor fetiței să nu spună nimănui despre acest miracol. Citim în Marcu, în capitolul 5. Numai după ce Iisus a părăsit acest pământ, apostolii i-au făcut publică biografia vieții. Atunci când a luat un lighean de apă și a spălat picioarele ucenicilor săi, în ultima noapte, dinaintea crucificării sale, această faptă a fost reprezentativă pentru întreaga lui viață. El a fost slujitor al tuturor oamenilor. El a observat de îndată că picioarele ucenicilor erau murdare și tot de îndată a luat ligheanul pentru a face ceea ce era necesar, în loc să aștepte pentru a vedea dacă altcineva ar fi făcut acest lucru. Acea acțiune a simbolizat o viață dedicată slujirii altora. Iisus nu a așteptat să fie rugat să facă ceva. El a văzut nevoia și a făcut ceea ce trebuia. Iisus a fost tovarăș apropiat cu cei din pătura cea mai de jos a societății și a trăit pentru ei ca egalul lor. Și totuși, chiar dacă el a fost fără păcat și desăvârșit, el niciodată nu i-a făcut pe alții să se simtă jenați din cauza imperfecțiunilor lor. El nu-și dădea aere de superioritate când mergea din loc în loc cu ucenicii săi. De fapt, relația lui cu ucenicii era atât de degajată încât aceștia se simțeau liberi să-l dojenească și chiar să-i dea sfaturi. Umilința lui Iisus o vedem și în faptul că a căutat părtășia cu ucenicii săi în rugăciune. În grădina Ghețimani, el a cerut lui Petru, lui Iacov și lui Ioan să se roage cu el, pentru că sufletul lui era cuprins de o întristare de moarte. Iisus a fost conștient de cumplita slăbiciune a trupului pe care îl primise. De aceea el a căutat părtășia lor în rugăciune. Tocmai datorită faptului că noi nu suntem destul de sinceri în a recunoaște lipsa noastră de însemnătate. Manifestarea puterii lui Dumnezeu prin noi este limitată. Iisus ne-a arătat calea umilinței. Ea este calea prin care ne recunoaștem slăbiciunea trupului și lipsa noastră de însemnătate ca ființe omenești. Tocmai pentru că Iisus s-a smerit, de aceea Dumnezeu l-a ridicat la cea mai înaltă poziție din univers. Aceia care merg cel mai departe pe calea smereniei vor sta împreună cu Iisus în slavă, la dreapta și la stânga Lui. Pe toată durata vieții Lui, Iisus a continuat să se coboare. Coborând din cer, a continuat să meargă în jos, în jos tot timpul, până la cruce. Niciodată El nu a luat-o în sens invers, căutând să meargă în sus. Astăzi există numai două duhuri care lucrează pe pământ. Unul, duhul lui Satan, al lui Lucifer, îi zorește pe oameni să meargă în sus, fie în ierarhia lumii, fie în cea a creștinătății. Celălalt, Duhul lui Hristos, îi conduce pe oameni să meargă în jos, asemenea stăpânului lor. La fel ca bobul de grâu, Iisus s-a îndreptat în jos și toți ucenicii lui adevărați pot fi identificați inconfundabil prin această caracteristică. Umilința lui Iisus este văzută în toată splendoarea ei, în moartea lui. Nu a fost vreodată o judecată mai nedreaptă ca cea prin care a trecut Iisus. Și totuși, El s-a supus în tăcere la răniri, la insulte, nedreptăți, înjosiri și batjocuri. El nu i-a blestemat pe dușmanii săi și nici nu i-a amenințat cu răzbunare și nici n-a chemat în ajutor pe îngerii săi. El a renunțat la toate drepturile lui de fiu al lui Dumnezeu. Pumnul strâns este simbolul specific al rasei umane, semnificând atât dorința acesteia de a ține morțiși la propriile drepturi, puteri și posesiuni, cât și amenințarea contraofensivei în cazul în care este atacată. Iisus însă, în loc să strângă pumnul, a deschis palmele sale de bunăvoie pentru a fi străpunse de piroane pe cruce. Palmele lui au fost deschise întotdeauna, dăruind, dăruind și iarăși dăruind. În final, și-a dăruit propria viață. Aceasta este umilința adevărată. Ucenicul lui Iisus, care vrea să manifeste natura divină, trebuie să fie dispus să sufere nedreptatea, fără să se plângă. Biblia spune că dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Am citit în 1 Petru, în capitolul 2. Umilința lui Iisus nu i-a permis să judece pe nimeni. Singur Dumnezeu este judecător al tuturor oamenilor și orice om care judecă pe altul ocupă prin aceasta locul pe care singur Dumnezeu este autorizat să-l ocupe. Ca om pe pământ, Iisus a spus: Eu nu judec pe nimeni. Ioan, capitolul 8. El a încredințat toată judecata Tatălui Său, iar noi vedem și aici frumusețea umilinței Lui. Iisus s-a supus de bunăvoie morții umilitoare pe care Tatăl Său a hotărât-o pentru El. Dincolo de instrumentele umane care au plănuit și executat crucificarea Lui, El a putut desluși mâna Tatălui și a băut de bunăvoie paharul pe care i l-a dat Tatăl. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta este adevăratul Iisus al Scripturilor. Spre deosebire de evangheliștii moderni, el nu a fost onorat ca o celebritate sau ca un star de cinema. El a fost disprețuit și respins de oameni și lumea din vremea lui s-a debarasat de el, pironindu-l pe o cruce. Lumea de astăzi nu este diferită și ucenicul nu este mai presus decât Domnul lui. Un creștinism care este popular și atrage onoarea lumii este o falsificare a adevăratei credințe. Întreaga viață a lui Iisus, de la naștere și până la moarte, a demonstrat faptul că ceea ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Învățați de la mine, spune Iisus, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Umilința a fost principalul lucru pe care Iisus l-a cerut ucenicilor săi să-l învețe de la el. Umilința este ceea ce trebuie să învățăm și noi de la el.